Lier Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 23. sentyavr. Havarlar günlülüğü programımızı eşittirmezden odal günün sağladığın tehlikeleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü Altın Aman Nurduruydu.
Salam, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kıyısaca mazmunu bilen tanışolun. Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti İran'ı gepleşik geçirmeye çağırdı. Ortiyadın Premier Ministri Vladimir Putin Arktika'nın parahatçılığının zorlu olmalığını aytdı. İnsan perverlik yükü olan GM edilen ücümlen bağlı Birleşen Milletler Romotu'nun geçen dengevinin neticeleri bilen İsrail ılalaşma yanına aytdı. Hıtay Pakistan'a insan perverlik kömek hükmünde yine 200 milyon dolar berçekdigini ilan etdi. 24 sentyabrda Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama'nın Kırgızstan'ın prezidenti Roza Otunbayeva bilen duşmanı arasılyar. Ne şu beylik xabarların dolu mazmunu bilen tanışolun. Birleşen Milletler Romotu'nun 65-ci Baş Assambleyasının 65-ci sessiyasından çıkışına Prezident Obama öz kapılarının İran ile diplomatik katnaşıklarına açıqdan aytdı. Yönü Barack Obama gepleşikleri başlamaq üçün İran tarafının öz yadro programmasının haqiqatdan hem parahatçılıklı maqsadlara niyetlenenliğini dünya cemiyetçiliğine suud etmeliğini noktadı. Selema bu çıkışına Prezident Obama dünyanın dürlü yurt larning liderlerini yaqin unnogorda parahatçılığı ornoştirma orna edýän tallalaryny gollamaklaryny sorap, Israili ýaşaýyşça gurmak moratoriýasyny ýagny gadagançlygynyň möhletini dowam etdirmäge çağırdy. Ortiýadyň Premier Ministri Vladimir Putin Arktikada ýaşaýan milletleriň özara demirgazyk polisi üçin söwüşmän Arktikanyň parahatçylygy Parahatçılığın zorlu olma uğruna hareket etmeliğine etdi. Bu arada Vladimir Putin şu gün öz işini tamamlayan Arktika Diyalogu'nun teritoriya satlı ikun kalkara konferensiyasının eden çıkışını etdi.
Şitayım isključительно важным сохранить Арктику в качестве зоны мира.
Arktikanı parahatçılığın hem hizmettaşlığın zorlu hükmünü saklamağı üren mühüm deyip hesaplayar deyip Ortiyadyň Premier Ministri noktady şeýlem, ekspertleriň çaklamagyna görä ýene 50 ýyldan soň Arktikanyň ýer şary üçin ören möhüm ýer boljakdygyny Vladimir Putin eledi. Bu halkara forumnyň Ortiyadyň geografiýa jemgyýeti tarapyndan gurnalanlygy habar berilýär. 24 sentyabrda Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama'nın Birleşen Milletler Romotu'nun Baş Assambleyasının geçen vaqtında Kırgızstan'ın Prezidenti Roza Otunbayeva bilen duşmanı arasılar. Bu arada gün orta hem Merkez Aziya boyunca Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekreterinin kömekçisi Robert Blake France Press agentliğine veren interviusunu aytdı. Robert Blake'ın aytmanı göre bu duşlukta Prezident Obama Kırgızstan'a innikaya planlaştırılan parlament saylovlarının adalatlı hem erkin geçmeğine yardım vermek meselesi varadı, gurrun etmeyi planlaştırıyor. Çeleme Robert Blake bu duşlukta Merkez Aziya devletlerine bar olan demokratik mümkünçlükleri varadakı meselenin hem qoz olacaktığına karışılayanını aytdı. Kırgızstanda 10 oktýabrda planlaştyrylan parlament saýlawlarynyň erkin hem adalatly geçmegi üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 5 million dollara barabar serişde berjekdigi aýdylýar. Gepleýär Adalatlyk radiosy. Bugün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Geljek ýylyň fevral aýyndan başlap ortaýetde pensiýalaryňa müýçüriniň 8% ýokarlanýany aýdylýar. Şeýlekde ortaýetde ortaça pensiýalaryň 8800 rubl, ýagny 280 dollara barabar boljakdygy habar berilýär. Şeýlem çağalara tölenýän pasobiýalaryň indeksasiýasy geçirilip 2011-nji ýylyň ýanwar aýyndan olaryň aýna 11700 rubl boljakdygy belleniler. Sağa doğlanına ortiyette enelere verilen terişlerinin möçörü hem yok orlanırıp 360,700 rubla, yani takminan 10,000 Amerikan dolarına baravar edilecek. Bu arada hükümet masahatına yurdun premier ministrinin ıqlan edilini aytilgar. Xitay premier ministri Wen Jiabao öz yurdunun Pakistan'a insan perverlik kömek hükmüne yeni 200 milyon dolar berjekdigini ıqlan etdi. Bu arada Xitay'ın yukarı dereceli vekili dünyada qariplin derecesini pesetmek meselesine bağışlanan samitte qatnaşma üçün New York'a varanna məlum edenini aytilýar. Öňe resmi Pekin Pakistan'a 47 milyon dolara baravar yardım berjekdigini ıqlan edipdi. Häzir Pakistan'a suw joşmasynyň neticesinde 10 milyon adam insan perverlik kömegine yetti mätäsir duýar. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýanyňyz, azatlygyň dolkunlaryna